Nginofakaz kuNkulunkulu engihamba naye. Kuze kube namhlanje nanoma ngiyangibona umsa wakhe.
Nanoma ngiyangibona
angazi ngiphila kanjani. Izintaba namahlathi endlule ku namangazi idlule kanjani ngifikelwa izinyembezi isitha sasiza njengamakhagazi kodwa uJehova waphakamisa izinto ngayibona ngidlule ngayibona ngidlule Alas, ihlule kanjani
nanoma ngiyangibona
umusa wakhe Ngibonile emini insika yefu Ngibonile ebusuku insika yomlilo Ngakubona umhlulisi olwandla olubomvu Waqeda ngezitha zakho emva kwami
Nanoma ngiyangibona
umsa wami Jesus!